ерлікпен сан тарау өткелде. Тағдырлы тарихта өткерген қарсы алып азатты қақтаңын, бірлікпен сындарын еңсерген қиындық тұстарын. Өткенге айту мен салауат, останған сарабдау саясат. Бір халық бір ортақ шаңырақ, қазақ елі. Тебе-текті алаштан, ынтымағы жарасқан бүкілі.